Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Bağdatda məsciddə partlayışdan azı 79 nəfər ölüb. Avropa Birliyi Lukaşenko başda olmaqla Belarusun 31 rəsmisinə səfər qadağası qoymağa hazırlaşır. Gürcüstan müxalifəti parlamenti boykot eləməsinə son qoymaq üçün tələblər irəli sürüb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Vaşinqtonda görüşlər keçirir. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri məhkəmədə vəkildən imtina ediblər. Xəbərlər. İraq hakimiyyətinin bildirdiyinə görə qadın paltarı giyinmiş iki intiharçı bombasının törətdiyi partlayışdan azı 79 nəfər ölüb. Təxminən 160-dan çoxu yaralanıb. Partlayış Bağdadın şimalındakı Burata adlı Şiyə məscidində baş verib. Fevralda Səmariyə şəhərində Şiyə məscidində baş verən partlayışdan sonra təriqət zəminində silsilə partlayış və toqquşmalar olmuşdu. Bugünkü partlayışın arxasında kimin durduğu aydın deyil. Hadisədən qabaq, İraqın Daxili İşlər Naziri Bağdad sakinlərinə xəbərdarlıq eləmişdi ki, qiyamçıların silsilə maşın partlayışı törədəcəkləri barədə xəbərlər alıb və sakinlər məscid və bazar kimi yerlərdə toplaşmasınlar. Bağdadın cənubunda Kufədə radikal şiə ruhanisi Müqtəda Əs-Sədr bugün Birləşmiş Ştatlar və İraq hökumətini Nəcəfdə dünən baş verən partlayışa görə günahlandırıb. İmam Əli məqbərəsi yaxınlığındakı həmin partlayışdan 10 nəfər ölmüşdü. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri bazar ertəsi Lüksemburq toplantısında Belarusun 31 yüksək rütbəli rəsmisinə qarşı viza qadağası tətbiq eləməyə hazırlaşırlar. Bu barədə Avropa Birliyinin diplomatı Azadlıq Azad Avropa Radiosuna məlumat verib. Siyahıya Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko başçılıq edəcək. Viza qadağası qoyulası rəsmilər ötən ayki prezident seçkilərini qeyri-demokratik keçirməkdə və etirazçılara divan tutmaqda günahlandırılırlar. Avropa Komissiyasının sözçüsü Emma Udvin radiomuza bildirib ki, əgər repressiyalar davam eləsə, Avropa Birliyinə gəlişi qadağan olunacaq rəsmilərin siyahısı uzadıla bilər.
Qərar
bazar ertəsi qəbul olunacaq, amma biz Belarus hakimiyyətinin özünü necə aparmasını izləyirik, amma məsəl üçün hələ də çox saylı adamlar həbsdədir. Bunu Emma Udvin deyir. Lukaşenkodan başqa bazar günü müzakirəyə çıxarılacaq siyahıda prezident aparatının rəsmiləri, nazirlər, KGB, parlamentin bəzi üzvləri, hakimlər və yerli seçki komissiyalarının rəhbərləri də sadalanmalıdır. Bundan qabaq Avropa Birliyinin qoyduğu siyahıda qadağa siyasında Lukaşenkonun adı yox idi. Son illərəcən Belarusun 8 rəsmisinə qarşı belə qadağa qüvvədə idi. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç bugün Berlində Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşüb. Milinkeviç ötən ayki seçkidə prezident Aleksandr Lukaşenkonu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün müxalifətin çalışmalarına Almaniyanın dəstəyinə görə Merkelə təşəkkür elədiyini deyib. Bundan qabaq Almaniyanın bir qrup deputat qarşısında çıxışı ilə Milinkeviç Lukaşenkonun üçüncü müddətə prezident olmasını çevriliş adlandırmışdı. Avropa Komissiyası Fələstində Həmas hökumətinə yardımı müvəqqəti dayandırdığını bildirib. Komissiyanın sözçü Emma Udvin Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin qərarını gözlədiklərini deyərək, hazırda Fələstin hakimiyyətinə pul ödənmədiyini bildirib. Fələstinin baş naziri İsmail Haniyə bunu tələsik atılmış addım adlandırıb və adi fələstinlilərə zərər olacağını deyib. Birliyin Xarici İşlər Nazirləri aprelin 10-da Fələstin iqtisadiyyatına yardımın gələcəyi barədə bir qərara gəlməlidirlər. Komissiya Fələstin hakimiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətin qoyduğu şərtlərə hələ cavab vermədiyini səbəb göstərir. Bu şərtlər İsrail dövlətini tanımaq, zorakılığı pisləmək və ərəblərlə İsraillər arasında keçmiş müqavilələri tanımaqdır. Türkiyədən gələn məlumata görə qadın intiharçı özünü partladıb, başqa bir nəfər də yaralanıb. Hadisə Ordu şəhərində məscid yaxınlığında baş verib. Onu törədənin kimliyi əlüstü bəlli olmayıb. Bundan qabaq Türkiyənin cənub şərqində partlayışdan 2 nəfər yaralanmışdı. Ötən həftə kürdlər yaşayan məhəllələrdə 16 nəfərin ölümünə səbəb olmuş silsilə etiraz və zorakılıqlar baş vermişdi. Türkiyə polisi bugün İstanbulda qanunsuz kürd təşkilatının 11 üzvünü həbs elədiyini deyir, onların partlayış planlaşdırmasından şübhələndiyini bildirir. Kürdistan müxalifəti parlamenti boykot eləməyə son qoymaq üçün şərtlər irəli sürüb. Müxalifətdə olan demokratik cəbhə tələb edir ki, seçki qanunu dəyişsin, şəhər və rayon rəhbərləri seçkili vəzifəyə çevrilsin, Daxili İşlər Naziri istifa versin, nazirlikdə köklü islahat aparılsın. Demokratik cəbhədən başqa yeni sağçılar və sənayeçilər də bu tələblərə imza atıb. Ötən həftə müxalifətçilər bir həmkarlarının parlamentdən qovulmasına itiraz olaraq iclasları boykot eləmişdilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Ətraflı məlumatı Kənan Kazımoğlundan işləyək.
Of course we are standing that the soonest resolution of the conflict.
Ermənistanla münaqişə Azərbaycanın əsas problemidir. Sülh danışıqları uğurla getmir. Tərəflər cəhdlərini iki qat artırmalıdırlar. Bunları Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Heritage Fondunda çıxışı zamanı bildirib. Azərbaycanın xarici siyasətinin sınaqları mövzusunda məruzə ilə çıxış eləyən Elmar Məmmədyarov bir daha bəyan edib ki, münaqişənin həlli yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Rambuyedəki danışıqlardan sonra yaranmış vəziyyəti şərh eləyən nazir deyib ki, Azərbaycan münaqişənin tezliklə həllinə tərəfdardır və bu, bütün tərəflərin marağında olmalıdır. Lakin biz anlayırıq ki, regiona sülhün gəlməsini istəməyən qüvvələr də var. Bununla yanaşı Elmar Məmmədyarov bir daha bəyan edib ki, 2006-cı ildə münaqişənin həlli üçün imkanlar ola bilər. İranın qərblə nüvə qarşıdurmasına toxunan Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, İran Azərbaycanın yaxın qonşusudur və bu ölkədə çox sayda Azərbaycanlılar yaşayır.
İran is our neighbor. İran is the place where the lot of us.
Onun sözlərinə görə İranla Azərbaycan arasında səmərəli iqtisadi əməkdaşlıq mövcuddur və iki ölkə arasında enerji mübadiləsi var. İran Naxçıvanın problemlərinin həllinə yardım eləyir və bütün bunları nəzərə alaraq İran ətrafında baş verənlər Azərbaycan üçün çox mühümdür. Biz qəti mövqeydəyik ki, İranla bağlı problemlərin həlli üçün diplomatik vasitələr hələ tükənməyib və Azərbaycan, əgər müraciət olunarsa, bu məsələdə hər tərəfli köməklik göstərməyə hazırdır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu gün Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice ilə görüşür. Gözlənilir ki, bu görüşdə Prezident İlham Əliyevin ABŞ-a səfərinin detalları müzakirə olunacaqdır.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Vaşinqton səfəri barədə məlumatları Kənan Kazımoğlundan eşitdik. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin liderlərinin məhkəməsində müttəhimlər vəkildən imtina ediblər və prosesin açıq keçirilməsini tələb ediblər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirlinin, onun müavinləri Ramin Tağıyevlə Səid Nurdinin aprelin 7-sində keçirilən məhkəmə prosesi qalmaqallı olub. Təqsirləndirilənlərdən biri hazırda zamində olan Səid Nurdinin verdiyi məlumata görə məhkəmə müttəhimlərin məcburi vəkillə təmin olmaları barədə qərar verib. Bundan əvvəl müttəhimlər prosesin qapalı keçirilməsinə etiraz edərək öz vəkillərindən imtina etmişlər. İttiham olunanlar dövlətin təyin etdiyi vəkilləri qəbul etməyəcəklərini bildiriblər. Səid Nurdinin bildirdiyinə görə dövlət ittihamçısı isə zamində olsa da onun haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsini tələb edib.
Biz etiraz edirik ki, bizim məhkəməmiz qapalıdır. Demirlər cinayət eləmişik. Açıq eləsinlər, ictimaiyyətə göstərsinlər ki, bunlar cinayət eləyib və bunları biz cəzalandırırıq. Dövlət siradı ilə qapalı edirlər. Biz də buna görə vəkillərdən imtina eləmişik və susuruq.
Səid Nuri. Hakim Tofiq Paşayev isə Səid Nurini məhkəmə prosesi ilə bağlı ictimaiyyətə yanlış informasiya verəcəyi təqdirdə haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçiləcəyi ilə bağlı xəbərdar edib. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirlinin atası Cəlil Bəşirli isə deyir ki, istintaq dövründə oğluna işgəncələr verilməsi ilə bağlı baş prokurorluğa etdiyi müraciətə hələ cavab verilməyib.
Başına döyüblər. Bununla da Ruslan kəllə beyin travması alıb. Fevral ayının 11-dən bu günə qədər bir saylı Bayıl təcridxanasının tibb məntəqəsində Ruslan qalır. Respublika prokurorluğuna dəfələrlə şikayət verməyimə baxmayaraq cavab verməyib.
Cəlil Bəşirli. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən isə növbəti iclasının aprelin 12-sinə təyin olunmasından başqa məlumat vermədilər. Ötən ilin yayında həbs olunan Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirli və ondan bir qədər sonra saxlanan müavinləri Ramin Tağıyev və Səid Nuri dövlət çevrilişinə cəhddə və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunur.
Kəbiran Dilavərli. Türkmənistan prezidenti Çin səfərini Uyğurlara qarşı vahid cəbhə yaratmaqla başa çatdırıb. Ətraflı məlumatı Samirə Faiq qızından eşidək.
Türkmen lideri Sapar Murat Niyazov və Çin prezidenti Hu Jintao üç şərlə, terror, separatçılıq və ekstremizmlə birgə mübarizə aparacaqlarını vəd ediblər. Bu mübarizənin əsas hədəfi isə Şərqi Türkistan separatçı hərəkatıdır. Bu hərəkat 19 milyon müsəlman uyğurun yaşadığı Çinin qərbindəki Sincan əyalətinin müstəqilliyini istəyir. Şərqi Türkistan İnformasiya Mərkəzinin İsveçdəki nümayəndəsi Dilşadi Rəşidi deyir ki, Pekin bu hərəkatı sıxışdırıb Orta Asiyadan çıxartmağa çalışır.
Китай хотели и не только вот Казахстан.
Çin istəyir ki, təkcə Qazaxıstan və Qırğızstan yox, bütün Orta Asiya respublikaları bizə kömək eləməsinlər. Türkmenistan müsəlman ölkəsidir. Uyğurlar kimi onlar türk dilli xalqdır. Çin istəyir ki, Orta Asiyanın müsəlman ölkələri Uyğurların hər hansı siyasi fəaliyyət görmələrinə imkan verməsinlər.
Bu illər ərzində Çində törədilən partlayışlar Uyğurların adına yazılıb. Çin rəsmilərini isə saxlanılan Uyğur fəallarına işgəncə verməkdə günahlandırıblar. Dilşadi Rəşidi deyir ki, Uyğurlar müharibə istəmir. Onlar yalnız öz gələcəyini demokratik yolla qurmaq hüququnu qazanmaq istəyirlər. Onun sözlərinə görə Çin-Türkmənistan razılaşmasının separatçıların fəaliyyətinə az təsiri olacaq. Uyğurların Türkmənistanla kontaktları zəifdir və onlar nadir hallarda Türkmənistana gedirlər. Çünki Türkmənistana vizanı almaq çətindir. Əksinə Türkmənistan biznesmenləri bəzən ticarət üçün Sincanın Urumçi şəhərinə gəlirlər. Dilşadi Rəşidi deyir ki, Çin və Türkmənistan avtoritar dövlətlər olduğu üçün bir-birini yaxşı başa düşür və öz ölkələrində inqilablardan qorxurlar.
Samirə Faiqqızı. Fələstinin yeni mədəniyyət naziri pornoqrafiya və göbək rəqsini qadağan edəcəyini deyib. Döyüşən Həmas təşkilatından olan nazir Atalla Əbu Əs-Sabah deyib ki, göbək rəqsi striptizin bir formasıdır və pozucudur. O, qadağaların nə formada tətbiqi barədə bir söz deməyib. Misirin keçmiş kralı Faruqun tısbağası 270 yaşında ölüb. Qahirədəki Giza zooparkı tısbağanın qocalıqdan öldüyünü deyir. Planetin uzun ömürlü canlıları sayılan tısbağalar uzun müddət yaşayır. Ötən ay Hindistanda 250 yaşında başqa bir tısbağa ölmüşdü. Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycanda müstəqil tarif şurasının yaranması mümkün deyil. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Oktay Haqverdiyevin sözlərinə görə, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının bu təklifi qəbul edilməzdir və müstəqil tarif şurası olan Rusiya və Qazaxstanlı ekspertlər də hesab edirlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı hələ beynəlxalq maliyyə institutlarının bütün tövsiyələrini yerinə yetirəcək səviyyədə deyil. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı dövlət elektrik stansiyasının yenidən qurulması üçün Azərbaycan hökumətinə 150 milyon dollarlıq krediti ayırmaq üçün belə bir təklif irəli sürmüşdü. Həmin krediti almaq istəyən Azərbaycan hökuməti elektrik enerjisi qiymətlərinə də yenidən baxmalı ola bilər. Amma Oktay Haqverdiyev bu məsələ ilə də tam razı olmadıqlarını və aprelin 10-na planlaşdırılan danışıqların növbəti mərhələsində alternativ variantlar üzərində işləyəcəklərini bildirib. Aprelin 11-də İstanbulda Türk-Azərbaycan iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçiriləcək. Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyinin təşkil elədiyi bu forumda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan və Türkiyənin Ticarət və Sənaye Palataları və özəl şirkətlərlə birgə 150-yə yaxın ekspert iştirak edəcək. Toplantıda Azərbaycanın investisiya mühiti, maliyyə, turizm, tikinti, informasiya texnologiyaları, səhiyyə və kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə mövzusu olacaq. Gürcüstanın Şərab İstehsalçıları Assosiasiyası gələn həftə Moskva Arbitraj Məhkəməsində Rusiya istehlakçılarının hüquqlarının qorunmasına nəzarət komitəsinə, Rospotrebnadzora qarşı iddia qaldırmağa hazırlaşır. Rusiyanın bu dövlət qurumu mart ayının sonundan başlayaraq sanitar normalarına uyğun olmadığı üçün Gürcüstan və Moldovada istehsal olunan şərab məhsullarının Rusiyaya gətirilməsinə qadağa qoymuşdu. Gürcüstan Şərabçıları Assosiasiyasının yaydığı xəbərə görə hal-hazırda Avropa və Rusiyadakı təcrübəli ekspertlər və hüquqşünaslarla görüşlər keçirilir və gələn həftə Rusiya dövlət qurumunun Gürcüstan şərab istehsalçılarının imicinə zərər vurmaq və maddi ziyana uğratmaq iddiası ilə məhkəməyə üz tutacaqlar.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. Bu saatlıq bu qədər. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Sonda bu saatın xəbər başlıqları. Bağdatda məsciddə partlayışdan azı 79 nəfər ölüb. Avropa Birliyi Lukaşenko başda olmaqla Belarusun 31 rəsmisinə səfər qadağası qoymağa hazırlaşır. Gürcüstan müxalifət parlamenti boykot edilməsinə son qoymaq üçün tələblər irəli sürüb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Vaşinqtonda görüşlər keçirir. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti ilə davam edir. Günün söhbəti bugün Bakı vaxtı ilə saat 20-də canlı yayımla efirə getmişdi. Ona görə də dinləyicilərimizdən xahiş edirik ki, bu verilişə zəng vurmayasınız, verilişin təkrarını dinləyəsiniz.
Bir də günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. ...86 ildir ki, bütün dünya Chanel nömrə 5 fransız ətirinin nə cür düzəldiyi üstə baş sındırır. Avropada bunun qiyməti 80 dollardır. Bakıda isə ambar var imiş ki, bu ətri bir yerdən 1 dollara verirmiş. Bunu düzəldən nədən düzəldir ki, bu belə ucuz başa gəlir? Nədən düzəldir də, sən demə, aktual sualdır. Qlobal Antisaxtakarlıq Qrupu adlı beynəlxalq təşkilat sonuncu hesabatında yazır ki, saxta ətriyyatda iyi davamlı etmək üçün sidikdən istifadə olunur. Hər halda təşkilatın əlində olan nümunələr bunu göstərir. Mən bunu dinləyicilərimizi qorxutmaq üçün demirəm, hesabatda belə yazılıb. Bunun niyə belə qeyd olunmağının da hesabatda izahı var. Qlobal Antisaxtakarlıq Qrupunun sorğusuna görə alıcıların məlumatlı və pullu olduğu Avropada belə, rəy soruşulanların 16% deyir ki, onlar saxta ətriyyatı bilə-bilə alırlar. Alanda başa düşürlər ki, 5 funt sterlingə Chanel ətri ola bilməz. Bakıda küçədə şampun alan fərqinə varırmı ki, bu niyə Avropadan 4-5 dəfə ucuzdur? Və yaxud fərqinə varıb nə eləyə bilər? Bahalı yerdən almağa gücü çatırmı və ya təminat varmı ki, bahalı da saxta deyil? Bakının mobil telefon bazarında niyə ucuzluqdur? Ola bilərmi ki, mal keyfiyyətlidir, ancaq sadəcə olaraq tanınmış şirkətin adınla buraxılır? Benzin doldurma stansiyalarında monitoring nəyi göstərir? Qanunvericilik saxta mallarla sərt mübarizəyə imkan verirmi? Bütün bu suallara qonaqlarımız cavab tapmağa kömək eləyəcək. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Antiinstitar Siyasəti Departamentinin rəhbəri Rəhim Hüseynov. Rəhim bəyin başçılıq elədiyi departament mobil telefon və parfümeriya bazarlarında yoxlamalar aparıb. 400-dən çox qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirən QTL-lər forumunun idarə heyətinin sədri Aydın Kərimov. Aydın bəy məsələnin hüquqi tərəfindən danışacaq. Standartlaşdırma, metrologiya və patentlər üzrə Dövlət Agentliyində koordinasiya sektorunun baş məsləhətçisi Mənsin Babayev. Agentlik benzin doldurma stansiyalarının monitoringinə başlayıb, eləcə də ərzaq bazarında bir sıra yoxlamalar keçirib. Mənsin bəy bundan danışacaq. Qonaqlarımızı salamlayıram və canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Əvvəlcə görək, alıcı malı alanda qiymətindən, işlədəndə keyfiyyətindən şübhələnirmi? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Siz parfümeriya alanda, məsələn, ətir və ya şampun alanda heç şübhələnirsinizmi ki, bu niyə belə ucuzdur?
Əlbəttə şübhələnirəm, özü 100% bilirəm ki, ucuz olan malların hamısı saxta olur.
Bəli, şübhələnirəm. Çünki mən o Chanel-di, nə bilim, müəyyən duxuları Sovetin vaxtında almışam. Onlar nadyozun idilər, onlarda qiymət yüksək idi. İndi baxıram ki, qiymət çox aşağıdır.
Keyfiyyətli şey əlbəttə ucuz olacaq. Firmalar var da, Azərbaycanda o qədər firma var ki, hamısı geydirmə maldır.
Vallahi, nə bilim, fikirləşməmişəm, yox.
Bir şirvanlıq atqılan almıram mən. Lucy deyirəm, 3 şirvanlıq alım ki, məsəl üçün deyirəm. Yəni, öz imkanlarım daha bahaları vardı, amma nisbətən yaxşılarım.
Onlar keyfiyyətli olur, bəs, deyək ki, 20-30 alın.
Ablinzə və şampun almışam, heç ad da yadımda deyil. Bəs, sarı şampundu, böyük bir qabda yedi mənmədə. Düzü ürəyimdən bir şübhə keçdi ki, bu böyüklükdə şey niyə belə ucuzdur?
Christian Dior və hər hansı bir brendin, bahalı brendin, bəzən görürük mağazinlərdə 10-15 dollar satılır. Demək, bu orijinal deyil, çünki ola bilməz bu orijinal. Yəni, bunun ən azından biz fikirləşirik ki, bu maliyyəti yüksək olmalıdır.
İşlədəndə keyfiyyətindən şübhələndiyiniz mallar olurmu? Mobil telefon, parfümeriya ya benzin?
Olur. Məsəl üçün, şampun əvvəlki keyfiyyətə deyil şampunlar. 10 minə aldığımızın keyfiyyəti tamamilə aşağıdır.
Benzinlərdə belə 80% deyərəm ki, şübhə var. Təcrübəsi olan adam onun yanma qaydasından, o detonasiya ədədi deyirlər. Oktan ədədi. O görürsünüz ki, pis olanda maşın tez sönür, onun partlayış verir yananda, yəni o turbadan səs çıxır, tüstü verir. Baxırsan 95 benzin tökürsən, köhnənin 76-ları, 72-ləri ondan yaxşı çəkir.
Bura Azərbaycanda hər şey olur.
Məsələn, hansı mallar?
Elə olub ki, şübhələnmişəm ki, o patelkadır.
Məsələn, yuyuram başımı görürəm, yox, o effekti vermir. Vız-vız durur. Şampunla başı yuyanda tüy yumuşaq dayanmalıdır.
Neçə almışdınız?
7 Məmmədə.
Şəxsən özüm sürücü deyirəm, amma firmamızın sürücüsü var, yəni mənim şəxsi sürücümdür. O çox vaxt hər hansı bir zapravkaya girmir. Soruşduğum vaxt niyə burdan benzin almasan, dedi ki, burada saxtadır.
Saxta mal almamaq üçün nə edirsiniz? Bahasını alırsınız, tanışdan alırsınız ya deyilənlərdən öyrənirsiniz?
Firmaların özündən almaq lazımdır. Bir də, məsəl üçün, əgər gigiyenik qaydalarla işləmək istəyirsənsə, nə bilim, mənə elə gələr aptekələrdən alsaq daha yaxşı olur.
Bu məsələ də deyir, mən elə varlı deyiləm ki, ucuz mal alım. 15 minə əqqabı var. Baxırsan, bir həftədən sonra yoxdur. Bir ayda bunu məcbursan, dördünü alasan.
Yaxşı şey heç vaxt reklam eləməzlər, birincisi. Baxırsan da, bahalı şey həmişə yaxşı olur.
Məsləhətçisini, yaxınlarımla, rəfiqələrimlə məsləhətləşirəm, nəsə alanda.
Düzü mağazalarda elə bir tanışım yoxdur, daimi gedəm alam. Lap bahalmağa da imkanım da yoxdur. Amma mağazasıyla söhbət edirəm, çək-çevirə salıram, ora-bura bir 10-15 dəqiqə bəlkə də. Mümkün qədər çalışıram, axır ki, nisbətən bahalısı olsun, təki yaxşı olsun.
Çox vaxt bahalı mal oluruq və bildiyimiz dükkanlardan, yəni elə supermarketlər bilirik ki, bunlar saxta mal satmır adlarına görə, onlardan alırıq. Yəni kiçik mağazalardan almırıq, çünki bilirik ki, onlarda saxta mal ola bilir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi. İlk sualım isə Rəhim Hüseynovadır, Antinsar Departamentinin rəhbərinə. Rəhim bəy, əvvəlcə parfümeriyadan başlayaq. Siz niyə qərar verdiniz ki, yoxlamalar aparılsın və parfümeriya bazarında yoxlamalar nə üzə çıxartdı?
Çox sağ olun, Yaxan Məlim. Birinci növbədə mən hamını salamlayıram. Həm dinləyiciləri, həm iştirakçıları. Parfümeriya bazarında, ətriyyat bazarında bu monitorinin aparılmasına bizi sövq edən bizim özümüzün müşahidələri oldu. Və biz də müşahidə edirdik ki, bir çox bahalı markadan olan ətriyyat növləri çox ucuz qiymətə satılır. Bu bizdə şübhə yaratmışdı və biz keçən il, 2005-ci ildə bu ilə planımızı tutarkən, iş planımızı tərtib edərkən bu bazarda o cümlədən deməli yoxlamaq, monitorin keçmək qərarına gəldik. Və monitoring mart ayının 2-ci həftəsində başlayıbdı. Bugün sabah yekunlaşır. Yəni ki, ayın 10-unda biz məlumat verəcəyik. Və bir çox faqlar aşkar olunubdur. Söhbətin gedişi mən hamısını deyə bilərim.
Hə, olarmı siz deyəsiniz, məsəl üçün, ən belə əlamətdar faktları, əgər mümkünsə?
Ən belə deyək ki, yadda qalan fakt həmin sizin çəkdiyiniz misal Chanel 5 və Chanel 19 ətrəflarının 5000 manata, yəni yeni manatla 1 manata satılması oldu bizim apardığımız monitorinqdə. Və aydın məsələ ki, bu çox şübhəlidir, yəni mümkün olmayan bir məsələdir bu. Ona görə biz o məsələnin izinə düşdük və artıq deməli o malın alıcına gətirilməsi kanalları, onun hansı anbarlarda yığılması bu barədə tam məlumatlıyıq və müvafiq tədbirlər görüləcəkdir.
Rəhim bəy, o Azərbaycanda istehsal olunur ya kənardan gətirilir? Əgər siz deyirsiniz.
Məsələ araşdırılıb, alıcında istehsal olunmur, kənardan gətirilir. Çünki hətta o malla işləyən iş adamları deyirlər ki, bunu alıcında bir istehsal etməyə çalışsaq, hər halda yəni həminki formada onun qablaşdırılması və s. heç olmasa bir 15 min manat ola bilər. Amma indiki halda isə deməli 5 min manata bunlar satılırlarsa, belə çünki hər halda 20-30% əgər gəlirləri varsa, yəni ki bu 4 min manat artıq onların özlərinə gəlir çatır.
Rəhim bəy, o yəni qutusudur, şüşəsidir, fərqlənirdimi? Yəni belə siz indi peşəkar adam kimi baxanda fərqləndirmək olur
nəzər tutursunuz?
Hə, xarici görünüşdən ya iyindənmi fərqləndirmək asandırmı?
Bilirsiniz, belə deyərdim ki, bu ən, belə deyək, konkret faktı mən deyirəm ki, məsəl üçün deyək ki, o Chanel 5 mənim önümdədir, qarşımdadır bu dəqiqə, elə söhbdiliyində də baxıram həmin olmalı. Bu ən ciddi saxtalaşdırmadır. Amma digər mallar var ki, hansı ki, yenə də həmin marka ola bilər, satılır məsəl üçün deyək ki, 30 min manata, 60 min manata və o saxtalıq dərəcəsinə görə, onun deyək ki, üstünün görünüşündən və s. ayrı-ayrı əlamətlərindən müəyyənləşdirmək mümkündür ki, deməli, bu saxtadır ya yox.
Rəhim bəy, bəs o ambarda başqa, yəni, kosmetika ya parfümeriya nələr var idi? Bir də çox uydular mı onlar?
Bəli, kifayət qədər var. Yəni, belə deyərdim ki, məsələni, bazarı əgər 3 böyük qrupa bölmüş olsaq, yəni, elita mallar, yəni, çox baha mallar, orta təbəqə üçün nəzərə tutulan və ucuz mallar. Deməli, elita təbəqə üçün nəzərə tutulan mallarda ciddi bir problem yoxdur. Yəni müəssisələr əsasən bizə bütün sənədləri təqdim ediblər, bazarda tanınmış müəssisələr və sadəcə olaraq o bazarda öz müəssisələr arasında müəyyən deyək ki, rəqabət var. Hər hansı deyək ki, insafsızlıq halı yoxdur. O yəni bazarda ciddi bir problem yoxdur. Yəni ciddi problem nisbətən deyək ki, orta təbəqə üçün nəzərdə tutulmuş bazarda müəyyən hallar var. Amma ən ciddi problem çox ucuz qiymətə satılan mallar bazarındadır. Yəni daha aşağı imkanlı deyək ki, vətəndaşlar üçün satılan mallar bazarındadır. Ən çox saxta mallar da o hissədə, yəni bazarın o seqmentindədir.
Çox sağ olun Rəhim bəy. İndi isə sualım Aydın Kərimovadır. Aydın bəy, sizə saxta keyfiyyətsiz mal alanlar tez-tezmi müraciət edir? Məhkəməyə verirlərmi? Ümumiyyətlə sadə vətəndaş bununla effektiv mübarizə apara bilirmi və ya bilərmi?
Mən də tamaşaçılarımızı və iştirakçılarımızı salamını deyirəm. Hər şeyin əvvəl ondan başlamaq istəyirəm ki, hər hansı bir ölkədə istehlakçı hüquqlarından danışanda... Yəni bu
Aydın bəy, olar mı biraz bəhtən danışasınız?
Deyirəm, hər hansı bir ölkədə istehlakçı hüquqlarının qorunması səviyyəsi əhalinin maddi durumu və ölkənin iqtisadi vəziyyəti ilə düz mütənasibdir. Yəni, azların çox olduğu ölkədə heç vaxtı yeməyin keyfiyyət haqqında düşünməzlər. O yeməyin əldə edilməsi haqqında fikir yürüdülər. Eləcə də bazar bollaşandan sonra dövlət təbii ki, istehlakçıların hüquqlarını qorunmaq, həmin malların keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yəni, yönəldilmiş tədbirlər həyata keçirməyə.
Yəni, Aydın bəy, siz deyirsiniz ki, yəni, əslində yəni, pul azdır yəni, müəyyən malları almağa da öz ehtiyaclarını ödəmək. Yəni, onları keyfiyyət əslində bu dəqiqə o qədər də maraqlandırmır.
Təbii ki, iqtisadi vəziyyət, əhalinin durumu, amma təbii ki, bununla paralel olaraq istehlakçı hüquqlarının qorunması sahəsində tədbirlər görülməlidir. Bu gün sizin verilişinizin təşkil edilməsi də eləcə də Dövlət Standartlaşmaq Agentliyinin və Anti-İntisar
Departamentinin
də keçirdiyi tədbirlər məhz bu istiqamətə yönəlmiş tədbirlərdir ki, artıq cəmiyyət bu haqda danışmağa başlayıbdır və bu proseslərin, yəni istehlakçı hüquqların qorunmasının hüquqi müstəviyyə keçməsi vaxtı çatıbdır. Bu baxımdan təbii ki, Azərbaycanda da mövcud qanunvericilik var və deməli istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi haqqında deməli qanun qəbul olunubdur. Və bu qanuna görə deməli Azərbaycanda istehlakçıların hüquqları dövlət tərəfindən qorunmalıdır. Təəssüf ki, bu qanunun özündə çoxlu çatışmazlıqlar var, qüsurlar var və istehlakçı hüquqlarının qorunması ilə bağlı mexanizm kimi, tənzimlənmə mexanizmi kimi hələlik xeyli görülməli işlər var.
Aydın bəy, tutaq ki, bu biri keyfiyyətsiz mal alıb. Bu gəlib, məsəl üçün, sizə, sizin QYT-lərə müraciət edirmi ki, yəni bunu məhkəməyə verim, yəni və yaxud da gedib...
Məsələ arasındadır ki, mən özür istəyirəm, bu məsələ çox ciddi sosial məsələdir. Yəni, təkcə konkret olaraq hüquqi məsələ deyil. Burada həm dövlət qurumlarının fəaliyyəti, həm istehlakçıların özlərinin mədəni, deyək ki, hüquqi səviyyəsi burada aparıcı rol oynayır. Çox az halda bugün Azərbaycan vətəndaşları özləri aldıqları malların keyfiyyətinin aşağı olduğunu bilə-bilə bəzən onu alırlar. Və heç vaxtı da çox, yəni çox vaxtı da şikayət eləmirlər. Və bunun özü onu göstərir ki, hələ əhali özü bu məsələdə maraqlı deyil və ikinci tərəfdən isə onlar bu mübarizəsində, yəni məhkəməyə müraciət etməkdən, dövlət orqanlarına müraciət etməkdən nə isə əldə edəcəklərinə çox əmin deyillər. Ona görə də bugün müraciət edənlərin sayı həddindən aşağıdır.
Bəs məhkəmənin udanlar varmı? Məhkəməyə verənlər varmı? Udanlar varmı?
Bəli, vətəndaşlardan məhkəmə, bununla bağlı məhkəmə müraciət edənlər və bu işlərdə udanlar var. Qeyri-hökumət təşkilatları, bugün Azad İstehlakçılar Birliyi və digər qeyri-hökumət təşkilatları var ki, müstəqil hüquq mərkəzi və s. Bunlar deməli, istehlakçıların hüquqlarının qorunması ilə bağlı onlara pulsuz hüquq xidmət göstərirlər. Və bir neçə, təbii, mən özüm yəni, müşahidə etdiyim hallar olub ki, bunlar məhkəmədə öz haqlarını əldə edə biliblər. Yəni, aldıqları malın ya keyfiyyətsiz olduğundan, standartlara uyğun gəlmədiyindən, deməli, onlar şikayət ediblər və bu şikayətlər nəticəsində...
Yəni, vətəndaş nəsə eləyə bilər də, onu bilmək istəyirəm.
Bəli, sadəcə olaraq, bilirsiniz, burada təkcə söhbət istehlakçıdan getmir. Yəni, istehlakçılar da bu işdə maraqlı olmalıdır. Yəni, hansısa firmalar, çox yüksək səviyyəli, deməli, dünya səviyyəsində nüfuzlu firmalar özləri öz nüfuzlarını qorumaq üçün mütləq tədbirlər keçirməlidirlər. Onlar, deməli, bu əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadənin qabağını almaq üçün yerli qeyri-hökumət təşkilatları ilə, hüquq mühafizə təşkilatları ilə, hüquq polis orqanları ilə birlikdə ciddi tədbirlər həyata keçirməyə çalışmalıdırlar ki, belə hallar olmasın. Yəni həm bu belə pirat malların istehsalı, həm deyək ki, həmin istehsalçıların nüfuzunu aşağı salır, həm də istehlakçıların hüququnu pozur.
Çox sağ olun Aydın bəy, çox sağ olun. İndi isə sualım Mənsin Babayevədir. Mənsin bəy, ərzaq bazarında sizin agentliyin apardığı yoxlamalar nəyi göstərdi?
Axşamınız xeyir Elxan müəllim.
Axşamınız xeyir.
Mən öz adımla Azərbaycan Respublikasının Sağlamlıq və Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Agentliyi rəhbərlərinin dillərini dinləyicilərimizi salamlayıram. Bildirmək istəyirəm ki, məlumuz olduğu kimi son dövlət ərzində Azərbaycan Respublikasının laçlaşdırma metrolojik patent üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən aktual olan əsas insanlarımız üçün yeyinti məhsullarının keyfiyyətinə dair müəyyən araşdırmalar aparmış, monitoring keçirmişdir və bu müddət ərzində, fevral-mart ayları ərzində Respublikamızda olan...
Mənsib bəy, olar mı biraz bəhdən danışasınız?
Araşdırmalar aparılmışdır. Bu araşdırmalar zamanı, yəni aradasa bir 40-a yaxın məhsullarda, yeyinti istehsalı məhsul olan məhsullarda araşdırmalar aparılmışdır. Və istehsal olan məhsulların bir çoxunun təəssüf ki, normativ sənədlərin, standartların tərəflərinə cavab vermədiyi aşkar olunmuşdur. Və bununla bağlı həmin məhsullərə iradnamələr və tələbnamələr verilmişdir. Və bir an müddət verilmiş ki, həmin nöqsanları bu adı təşkil.
Yəni, ərzaqda, məsəl üçün, hansı problemlər çıxdı? Məsəl üçün, yəni, ət məhsulları, kalbası...
Çox zaman, yəni, müəssisələrdə o alınan, istifadə olunan xam malların aşağı səviyyədə olmasıdır. Həmin sənətlərin, yəni, o istehlakçılar da mal aldıqları təşkilatlardan həmin məhsulların mənşəyini təsdiq edən sənətlərin alınmamasıdır. Yəni, həm burada istehlakçıların da müəyyən səhlənkarlıqları vaxtından bu, ya, mal satanların müəyyən tam sənətlərlə təmin olunmur və istehsal etdikləri məhsulların üzərində çox təəssüf ki, markalanma qaydaları pozulur.
Mənsib bəy, deməli, hətta dövlət agentliyi də, məsəl üçün, tutaq ki, kalbasadır. Onu dəqiq müəyyən eləyə bilməz ki, bu, yəni, şübhəli, məsəl üçün, mənbəli ətdən hazırlanmayıb. Yəni, bunu müəyyən eləmək hətta dövlət agentliyi üçün də çətindir, də o mövcud sənətlər.
Müəyyən eləmək üçün normativ sənədin bəndlərinə müvafiq olaraq həmin məhsullardan sınaq nümunələri seçilib götürülür və seçmə qaydada. Və bizim agentliyinin sınaq mərkəzində, laboratoriyasında bu məhsulları tam mikrobioloji və fiziki kimya və analizləri aparılır. Əgər məhsulun xam malın, orada işlənilən xam malın, əgər mənşə məlum deyilsə, həmin xam malların özündən də nümunələr götürülür və analiz olunur. Yəni, bu tərkibdə heç bir şübhəli bir şey aşkar olunmursa, demək bu məhsul insan həyatı...
Yəni, siz nələri aşkar elədiniz, məsəl üçün? Yəni, belə ziyanlı ya məhsullar mı, ya nələrsə?
Bəli, bu araşdırma müddətində mən sizə faktlar da deyə bilərəm ki, agentliyimiz tərəfimizdən aparılan araşdırma zamanı normativ sənədin tələblərinə cavab verməyən ümumi dəyəri 16.227 yen Azərbaycan manatı olan məhsullar, o cümlədən 1854 litr alkoholsuz içkilər, 3110 litr meyvə şirələri, 12.302 kiloqram qənnadı məhsulları, 2500 kiloqram un, 390 kiloqram kalbasa məhsulları, 936 kiloqram süd məhsulları və 200 kiloqram yüzləşdirilmiş margarin yağı və sərə məhsullar çıxdaş edilərək satışdan yararsız sayılmışdır və istehsalda həmin məhsulların, əgər texnoloji cəhətdən mümkün olan hərlarda təkrar emala və ya tərtibata göndərilməsi, habelə mövcud olan digər nöqsan atasılmaqların aldan qaldırması üçün.
Mənsib bəy, o şirə dediniz, o şirənin nəyi pisiydi, məsəl üçün? Yəni, mən bilmək istəyirəm, bu saxtadır ya keyfiyyətsizdir vaxtı keçib? Yəni, saxta
burada
var mı?
Həmin məhsulların müəyyən hər bir məhsulun mövcud standartın tələblərinə cavab verməməsini söhbət gedir. Yəni, mikrobioloji cəhətdən həmin məhsulların təşkil heç bir qorxulu müəyyən bir şeylər aşkar olunmamışdır. Əsas burada fiziki kimyəvi göstəricilərində, müəyyən, məsələn, qalbasa məmulatında, taşıbının tərkibində nəmliyi yüksək olmuşdur. Məsələn, o reseptor əsasında onun tərkibinə vurulan xam malların hədləri reseptor üzrə müəyyən olunan hədlərdən kənara çıxmalara yol verilmişdir. Məsələn, yol verilməz halda bizdə, məsələn, qalbasa məmulatlarında nişastanın kütlə payı, 0.2%-dən yüksək olmamalıdır. Amma təəssüf ki, bizim istehsalçılarımız ucuz başa gəlsin deyə, qalbasa məmulatı ucuz satılsın deyə daha çox kraxmal istifadə edirlər.
Bunlar da yol verilməzdir. Əsasən bunlarla bağlı olur.
Mənsin bəy, yəni mən əvvəldə də dedim, əsas yəni mən istəməzdim ki, dinləyicilərimizi yəni qorxuda. Yəni siz orada orqanizm üçün belə prinsipial olaraq ziyanlı, yəni yoxlamalarda elə bir şey aşkar eləmədiniz.
Yəni insan həyatı üçün təhlükəli olan elə bir ciddi nöqsanlar aşkar olunmamışdı.
Hə. Çox sağ olun. Elə mən bunu bilmək istəyirdim. Çox sağ olun, dinləyicimiz Yusif bəy telefon xəttindədir. Buyurun Yusif bəy.
Alo.
Axşamınız xeyir Yusif bəy.
Ay ağbəkimiz xeyir. Mən belə bir sual vermək istəyirəm. İqtisadi İnkişaf Nazirinin Rəhim Hüseynova oğlunun işçisi. Deyirlər ki, bu Şanel 5 xaricdən gətirilib. Yaxşı, əgər bu dövlət isə, respublika isə, xaricdən bu rəqəl olmalı burası ilə əcaib sigaretlər, nə bilim, nələr, nələr, etiketlər gətirilir, burada vurulur. Yaxşı, bu ölkənin gömrük komitəsini hara baxır, sərhəd qoşunları hara baxır. Deməli, bu saxta ölkədir bu, nədir bu?
Çox sağ olun, Yusif bəy. Rəhim bəy, cavab verərsinizmi buna?
Əlbəttə. Bilirsiniz, mən birinci növbədə Aydın müəllimin biraz bundan əvvəl dediyi fikirlərə tam razı olduğumu bildirmək istəyirəm. Bir daha yəni Aydın müəllimin o peşəkarlığını göstərdi və çox gözəl şərh verdi. Yəni ki, istehlakçılar özləri hüquqlarını bu və digər formada müdafiə eləməlidirlər. Və inanırım sizi, 10 dənə bizim kimi departament olsun, standartlaşma komitəsi olsun, başqa qurumları olsun, nə qədər ki, vətəndaş öz-özünü müdafiə eləmir, mütləq deməli o saxta mal bazara yol tapacaq. Ona görə bizim bir hükümətin iş üsulumuz bundan ibarətdir ki, vətəndaşa, istehlakçıya izahat vermək, o əgər hər hansı saxta malı almağı baykot edirsə, onu almırsa, oradan keçir deyək ki, parkəndə ticarətə, oradan keçir kiçik toptan ticarətə, orta toptan, böyük toptan və s. Son nəticədə kim ölkə malı gətirir, o görmüş olsa ki, bunun malı satılmayacaq, o malı gətirməyəcək. Nə tərsi olsa deyir ki, yenə də əgər son olaraq vətəndaş, istehlakçı nəyisə alırsa, yəni o biznesin qaydasıdır ki, satılan malı satacaqlar da, yəni bunun başqa yoxdur. Ona görə ən əsas odur ki, vətəndaş fəal olsun, vətəndaş öz fikrini ifadə eləsin, vətəndaş mağazadan bir malı alanda o malın tam hüququ var ki, bütün sənədlərini tələb eləsin, qayma fakturadan tutmuş bütün mənşə sertifikatı, keyfiyyət sertifikatı, bütün sənədləri tələb eləyə bilər. Və ondan sonra da ki, malı ala bilər. Yəni, malı alsa daha məsləhətdir, daha yaxşıdır. Ona görə də mənim qeyri-hökumət təşkilatlarına əsasən müraciətim bundan ibarətdir ki, nə qədər bacarırlar, nə qədər imkanları var, istehlakçılar arasında təbliğ təşviqat kampaniyaları aparsınlar və yəni, məsələn son olaraq həlli ancaq bu istiqamətdədir. Yolu budur.
Çox sağ olun, çox sağ olun Rəhim bəy. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun Mehdi bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mənim sualım Rəhim müəllimədir. Bir də ümumiyyətlə bu elə bir şeylə. Bu bir neçə illərdir ki, bu Azərbaycan istehlak bazarında bu ət məhsulları, kalbasa, sarsika məhsulları bir mənalı şəkildə göz qabağımdadır ki, bu keyfiyyətsizdir. Bunun alıcılar da, hamı da əsas etibarilə Rusiyada xarici ölkə deyək ki, ət məhsulları alırlar. Və bir neçə dəfə Azad İstehlakçılar Birliyi ilə deyək ki, dövlət orqanları arasında belə bir deyəsən negativ xoşa gəlməz hal yaranmışdı ki, dövlət orqanlarından İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən konkret bu İstehlakçılar Birliyinin müdaxiləsindən bunlar xoşa gəlməmişdi. Yəni belə onu izah eləmişdilər ki, güya sahibkarlığa bu mani olur. Amma orada məsələ ondan ibarət ki, küllü miqdarda tuz istehlakçı bazarından çıxarılmışdı. Bu yaxınlarda da Gəncədə belə bir hadisə olmuşdu. Bax, ona görə bu istehlakçılar birliyinə dəfələrlə xəbərdarlıq olunur. Bax, bu nə ilə əlaqədardır? Nə üçün? Əgər bunlar hamısı bir yerdə mübarizə aparırlarsa bu məhsulların keyfiyyəti olmasına qarşı. Bu anlaşılmazlığı nədən doğur? O məni maraqlandıran budur.
Çox sağ olun, çox sağ olun Mehdi bəy. Rəhim bəy cavab verərsinizmi?
Deməli, məsələ belədir. Azad İstehlakçılar Birliyi ictimai təşkilat olaraq onun nizaməməsində uyğun müəyyən fəaliyyət göstərməlidir. Orada əsas məqsəd istehlakçılar məlumatlandırmaqdır, maarifləndirməkdir. Amma hal-hazırda faks bundan ibarətdir ki, deməli, konkret olaraq, əgər azad siyasətçilər birliyinə söhbət gedirsə, bu qeyri-hökumət təşkilatı dövlət orqanının funksiyasını yerinə yetirməyə çalışır, müxtəlif monitorinqlar aparır, hətta ən sonuncu, yəni son həftə ərzində qəzetlərdə gedən məlumata görə, deməli, yollarda mal tutur, onu müsadirə eləyir, hansı ki, heç bir hüququ yoxdur buna da. O sadəcə olaraq, deməli, məlumat verməlidir dövlət orqanına və hətta biz özümüz də hər hansı bir malı konkret olaraq müsadirə eləyə bilmərik. Ancaq məhkəmə qərarıyla bu olmalıdır. Biz veririk, deməli, saxlanmaya, məhkəmə qərarı alandan sonra malı ləğv eləyə bilərik. İndiki halda isə dediyim kimi, ictimai təşkilat müəyyən qədər dövlət orqanının funksiyasını yerinə yetirmək istəyir. Konkret olaraq duz məsələsi barəsində mən geniş şərh verə bilərəm ki, 2005-ci il bütün ili hər ay biz deməli bazarda saxta duzla mübarizə aparmışıq. Bu il yenə bu davam eləyir. Ən son bugün yenə də bizim bir qrupumuz çıxıbdır duz məsələsinə görə və bu məsələ o qədər yayılıb ki, bunun kökünü kəsmək çox çətindir və ona görə bir daha mən dönürəm həmin deməli iş metoduna, həmin versiyaya. Mağazada duz alınarkən istənilən vətəndaş duzun sənədini istəyə bilər və o sənədi istəmə prosesi və ya deyək ki, istehlakçının hüququ, biz çox xahiş edirik ictimai təşkilatdan ki, bu sahədə bizə kömək eləsinlər, təbliğat təşkilat tapasınlar. Konkret olaraq çox böyük mübahisələr gedir. Artyom Sol markalı, deməli, duzun saxta deyək ki, variantlarının bazara çıxarılması barəsində. Orada vəziyyət belədir ki, keçən dəfə bir müsahibə verdim, orada konkret qeyd elədim. Çox sadədir onu yoxlamaq ki, bu saxtadır, yoxsa ki, orijinaldır. Yəni, bir kiloluq, deməli, qablaşdırmada duzu alarkən, əgər üstündə Artyom Solun markası varsa, sadəcə olaraq onu tərəziyə qoymaq lazımdır. Əgər düz bir kilo gəlirsə, o halda deməli bu orijinaldır. Əgər harbisi 800 qram, 850 qramdırsa, o halda bilin ki, artıq burada şübhə var. Çünki yerli duzun, keyfiyyətsiz duzun, həmin Masazır gölünün duzunun, Binəqədinin duzunun, deməli, nəmliyi artıq olduğuna görə, normal 1 kiloluq Artyom Sol duzunun uçuşuna 1 kilo getmir, 800-850 qram gedir. Çox sadədir əslində. Yəni, bu şəkildə bizə istehlakçılar yardım eləmiş olsalar, biz sonuna qədər məsələni çıxacaq.
Çox sağ olun, Rəhim bəy. Mənsin bəy, indi sualım sizədir. Yəni, bu keyfiyyətsiz mal almamaq üçün nə eləmək lazımdır? İndi burada telefonla dinləyicilərimiz soruşurdular. Mən e-maillə gələn bir sualı vermək istəyirəm. O, Avropada aldığı ətri Bakıda ən bahalı mağazalardan birindən istəyib, qoxlayanda başı ağrıyıb, tamam başqa iyi olub. Qiymət isə Avropa ilə eynidir. 15 millilitr 50 dollara. İndi bu saxta mal almamaq üçün alıcı nə eləsin, nəyə baxsın? Həm ərzaqda, həm sənaye mallarında. Yəni, sizdə standartlaşdırma agentliyidir. Mən bilmək istəyirəm ki, bu alıcı nə cür bilsin ki, bu saxtadır, saxta deyil.
Demək ki, Rəhim müəllimin fikirləri ilə tamamilə razıyam. Yəni, burada əsas məsələ bizim istilasların maarifləndirilməsindən söhbət gedir. Yəni, bu sahədə bizim də müəyyən qüsurlarımız, o bizim qalba başqa müvafiq təşkilatların da əvvəla alıcı hər bir məhsulu alanda məhsulun arxasında onun sənədi durur, kötüyü durur. Və məhsulun üzərində o məhsulun uyğunluq sertifikatında həmin məhsulun göstəriciləri ilə həmin göstəricilər uyğun gəlməli. Yəni, məhsulu alarkən diqqət yetirmək lazımdır. Əgər məhsulun üzərində onun istehsalçısı məlumdursa ki, bunu kim istehsal edibdi, ünvanı yazılıbsa, müəyyən göstəriciləri varsa, nə vaxt istehsal olunduğu, hansı şəraitdə saxlanması varsa, demək şübhəsiz ki, bu məhsul saxta ola bilməz. Çünki onun arxasında onun istehsalçısı durur və hər bir adam o aldığı məhsulu aparıb,
Mənsin bəy, o həm sənətdən, Rəhim bəy danışdı, mən bir sizə nəyi demək istəyirəm, yəni bu qablaşdırılmış nəsə vardır, məsəl üçün bu, tutaq ki, yapışqan biraz qopub, ya selofanı biraz yəni əyri olur, demək istəyirəm ki, xarici görkəmindən, sənədə Rəhim bəy dedi, baxırıq, yəni ona baxdıq, bəs özünə baxanda bilinir.
Bəli, qablaşdırılmasında da məhsulun müəyyən standartlara cavab verməlidir qablaşdırılması. O qablaşdırılan üçün məsulun onun forması da, karofkası da, yəni qab qutusu da müəyyən standarta cavab verməlidir. Yəni o standartdan bir kənar, hər hansı bir forması da düz gəlmirsə, uyğun deyilsə, istərsən bu məsul da saxtadır. Yəni onu alarkən də onun formasına, materialına diqqət yetirmək lazımdır.
Yəni əgər səliqəsiz yapışdırılıbsa tutaq ki, o deməkdir ki, o saxtadır.
Yox, yani mağazalarda satsılar da hele elə məhsullar ola bilər ki, partiyayla daxil olan məhsulların içərisində az miqdarda elə bir məhsullar olsun, onlar satışdan çıxarılmalıdır
sadəcə olaraq. Mənsin bəy, bilirsiniz mən nəyi soruşuram? Məsəl üçün, mənə bir nəfər dedi ki, Azərbaycanda tetrapaklar yoxdur, şirəş belə karton qutuları. Deyir, onu Azərbaycanda düzəldə bilmirlər. O, yəni, əldə qayırma ola bilməz. Ancaq, bəlkə şirəni əldə qayırma eləyib töküblər içində, məsəl üçün.
Yəni, onun içərisində tetrapak avadanlıqları əsasən İtaliyadan gəlsir və düzdür, bu ölkəmizdə həmin avadanlıqlardan çox azdır, bir neçə müəssisələrdə vardır və böyük çox bahalı bir xətlərdir. Və həmin qablaşdırma məhsullarda o məhsullarda istehsal edirlər və onlar da tam yüksək səviyyədə standartlara cavab verir. Və həqiqətən, onu haradansa o kağızı alıb içərisində nəyəsə doldurub eləmək mənə elə gəlir ki, çox çətin məsələdir. Yəni, o saxtası mənəcəsi ola bilməz.
Mənsib bəy, siz indi o benzin doldurma məntəqələrində də yoxlamalara başlanacaq. Yəni, orada nələri aşkar elədiniz və nələri yoxluyursunuz, əgər sir deyilsə?
Bildirmək istəyirəm ki, yəni, bizdə agentliyimiz tərəfindən Azərin rəhbərliyi Ramiz Məlumin təşəbbüsü ilə xüsus proqramlar hazırlanır. Tək, yəni, yanacaq doldurma ilə bağlı bütün sahələr üzrə və eyni ilə bu qısa müddətdir, 2-3 gün ərzində yanacaq doldurma məntəqələrində də yoxlamalar keçirilir. Və orada da müəyyən nöqsanlar aşkar olunubdur və burada tam olaraq hələ biz yəni yekun iş qurtardıqda mətbuatda baxsa məlumatlar verəcəyik. Əsasən də burada da yenə yanacağın yanacaq doldurma məntəqələrində standarta uyğun olması yoxlanılır.
Yəni o düzdürmü benzinə ya dizelə nəsə qatırlar?
Bəli, elə hallar ola bilsin ki, var. Yəni elə bizə də məqsəd odur ki, həmin o halların aradan qaldırılsın və istehlakçıların hüquqları müdafiə olunsun.
Yəni bəs sayğaclar məsəl üçün deyirlər ki, sayğaclar düz göstərmir. Yəni elə hallar olurmu?
Metroloji qaydalara da yenə eyni ilə həmin avadanlıqlara da nəzarət qaydası keçiriləcəkdir. Həmin avadanlıqlar metrolon qaydada ölçmə vasitələri dövlət yoxlamasında, dövlət reyestrinə daxil olan avadanlıqlar varsa yoxlanılacaqdır ki, həqiqətən də orada məhsul vurularkən sayğaclar düz tam standarta uyğun məhsul vursun ki, silahlarınızı aldatmasın.
Mənsin bəy, onda mən başqa cür soruşum. İndi bu verilişə qulaq asan, tutaq ki, benzin doldurma məntəqəsi, bunu eşidib sayğacları düzəldə bilərmi sizin yoxlama dövründə? İndi onların imkanı varmı? Məsələn, bilirlər ki, sayğacları yoxlayacaqsa, onlar sayğacları əvvəlki qaydaya, normal qaydaya qoya bilərlərmi qısa vaxtda?
Yəni, ola bilər. Yəni, bu elə bir şeydir. Yəni, onun bu məqsəd, bizim də məqsədimiz odur ki, bu taşımalıqlar aradan qaldırılsın. Elə ağırlar varsa, onlar düzəldirsə daha yaxşı. Və o yoxlamadan sonra da həmin avadanlıqlar xüsus bloklarla möhürlənəcəkdir və bundan sonra o ağırlar baş verməyəcək.
Hələli yancı möhürlənməyib, ha? O sayğaclar.
Bizdə, yəni, tam demək olmaz ki, möhürlənməyib. Olad üçün kimsə, hansısa bir məntəqə sahibləri bəlkə də o möhürləri qırırsa, yaxud yoxdursa möhürü, ya yeniləri ola bilsin var. Yəni, bunu bütün saçmalıqlar qısa müddətdə yoxlanılıb aradan qaldırılacaqdır.
Çox sağ olun, Mənsin bəy. Aydın bəy, mənim bir sualım var. O, əvvəldə dedim, Qlobal Antisaxtakarlıq Qrupu bütün hökumətlərə müraciət edir ki, indiki qanunvericilik saxta mal istehsalını, satışını istənilən səviyyədə cəzalandırmır. Əgər biri başqasının adınla mal buraxırsa, onda həbsə düşə bilər. Digər hallarda cərimə ilə yaxasını qurtarır. Və Azərbaycan qanunvericiliyi bu belə bir sərt mübarizəyə imkan verirmi?
Mən sizə deyim ki, bugün mövcud Azərbaycan qanunvericiliyi istehlakçıların hüquqlarının qorunması sayəsində Cinayət İnzibati Xətalar Məcəlləsində və Cinayət Məcəlləsində çox sərt maddələr var. Deməli, Cinayət Məcəlləsində 200-cü maddə var ki, istehlakçıları aldatma və ya pis keyfiyyətli məhsul istehlak etmə və ya satma maddəsidir. Və bu maddənin hamısı çox uzun bir maddədir, hamısı mən bunu deməyəcəm. Yəni, təsəvvür eləyin ki, burada adi cərimədən başlamış, deməli, əgər bu ağır nəticələr verirsə, 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etməyə qədər və bəzən bu ağır nəticə, yəni ölümlə nəticələnərsə, deməli, keyfiyyətsiz malın satışı 3 ildən 7 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırıla bilər. Yəni, bu onu göstərir ki, burada, deməli, sanksiya çox o qədər də yüngül deyil. Eləcə də bilə-bilə yalan reklam etmə, bu və ya digər malı bilərək, həm təni, qulluq və ya xidmətləri yalandan reklam etmə nəticəsində, deməli, dəyən ziyana görə ağır deməli cəzalar nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da deməli 2 ilə dək müddəti azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırıla bilər. Eləcə də əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadə etməklə bağlı. Yəni bir təşkilatın, bir firmanın əmtəə nişanını istifadə edib ondan istifadə etdikdə deməli 2 ilə dək müddətə islah işləri və ya 3 ilə dək azadlığı məhdudlaşdırılması və ya eyni müddəti azadlıqdan məhrum etməklə də cəzalandırıla bilər ki, bunların da hamısı 3 il və 3 ildən yuxarı olan bizim deyək ki, sanksiyalardır ki, bu da ağır hesab olunur. Yəni beynəlxalq standartlara uyğun olanda bu ağır hesab olunur.
Yəni qanunvericilikdə problem yoxdur.
Qanunvericilikdə problem yoxdur. Sadəcə qanunun tətbiqi mexanizmindən söhbət edə bilər ki, bu gün bu qanunlar, bu maddələr nə dərəcədə geniş tətbiq olunur. Və mən sizə deyim ki, istehlakçıların aldadılması və keyfiyyətsiz məhsulların istehsal etmə və ya satması ilə bağlı bugün Azərbaycanda hüquq təcrübəsində həddindən az adam cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşdur. Yəni, çox az cəlb olunur. Bu da onunla bağlıdır ki, yəni görünür ki, bu yoxlamalar indi-indi başlayır. Əvvəllər belə yoxlamalar çox az olmuşdu. Sadəcə olaraq ancaq istehlakçıların öz ixtiyarına qoyulmuşdu bu məsələlər. Amma tədricən dövlət bu məsələni özlərinə götürməyə başladıqda, artıq deyək ki, bu Azərbaycanda proseslərin müsbət istiqamətdə getməsi, istehlakçıların hüquqlarının qorunması baxımından çox əhəmiyyətli bir mərhələnin başlanğıcını göstərir.
Çox sağ olun.
Demək istəyirəm. Təsəvvür eləyin ki, bütün məhsullar, yəni bazara çıxarılan hər hansı bir həmtə, xidmət, hamısı bu və ya digər dərəcədə beynəlxalq standartlar var ki, bu standartlara uyğun olmalıdır. Yəni bu standartlara uyğun nə dərəcədə olub-olmaması məsələsi təbii ki, bugün yoxlanmaqdadır və yoxlanma kütləvi şəkildə aparılır ki, bu da çox gözəldir. Çünki bu istehsalçıların hüquqları birbaşa hər adam, yəni laboratoriyaya müraciət edə bilmir. Hər adam deyək ki, Azərbaycanda bu belə laboratoriyaların imkanları da yoxdur. Bunlar hər an belə deyək ki, operativ şəkildə yoxlasın, nəzarət eləsin və onu ortaya qoya bilsin ki, bu ətriyyatın deyək ki, keyfiyyəti nə dərəcədə düzgündür. Bunu yəni müəyyənləşdirmək üçün xüsusi və ya da şərabların keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün, ətin keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün xüsusi laboratoriyalar lazımdır. Bunların böyük əksəriyyəti hələ Azərbaycanda belə deyək ki, bunlar yox dərəcəsindədir. Amma tədricən mən düşünürəm ki, bu proses inkişaf edir. Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaqla bağlı Azərbaycanda deməli işlər görüləcəkdir. O cümlədən də deməli iqtisadi inkişaf elə bir imkan verəcəkdir ki, biz bu proseslərdə dövlətimiz fəal şəkildə müdaxilə eləsin, həm istehlakçılar, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm dövlət orqanları, həm də istehsalçılar özləri bu prosesdə maraqlı olsun, iştirak eləsin.
Çox sağ olun Aydın bəy. Rəhim bəy, bu mobil telefonlar bazarında da siz yoxlama aparırsınız, ondan yəni heç danışmadıq. O bazarda hansı problemlər var?
Mobil telefonla bazarına əlaqədar bizim apardığımız monitorinqin əsası keçən il ərzində, 2005-ci il ərzində bizə olan müraciətlər olubdur. Yəni, bizə çox müraciətlər gəlir ki, zəmanətsiz telefon alınır və geri qaytarılmır. Və mobil telefon özlüyündə bir mürəkkəb bir texnikadır əslində və Azərbaycan qanunvericiliyinə görə mütləq orada müəyyən zəmanət müddəti müəyyənləşdirilməlidir. Və Bakı şəhərində biz bugünkü istənilən mobil telefon satışı mağazasına getmiş olsaq, orada bizə iki variant təklif olunur. Eyni marka, eyni telefon, biri zəmanətli, biri zəmanətsiz, zəmanətlinin qiyməti nisbətən baha olur. Ümumiyyətlə, yəni zəmanətsiz telefon satışı olmamalıdır. Ona görə biz o bazarda monitorinqə başladıq və yəni hal-hazırda belə deyək, profilaktik tipli izahat işləri aparılır ki, yəni mağaza sahibləri, mağaza deyək ki, müdürlər və s. Onlar bu qanunu bilsinlər ki, qətsi sürətdə zəmanətsə satılmamalıdır və bu icra olunmalıdır. Bir də ikinci əl telefonlar, yəni istifadə olmuş telefonların satışı, o telefonlarda da mütləq hansı mağaza, əgər istifadə olmuş telefon satırsa, mütləq qaydalara görə onun ya öz servis mərkəzində, ya başqa bir yerdə o telefon testdən keçirilib, işlək vəziyyətdə vətəndaşlara satıla bilər və bu halda da yenə də az müddət olmuş olsa da ona da müəyyən zəmanət verilməlidir. Əsas məqsəd buydu və biz hal-hazırda bu işi də yenə yekunlaşdırırıq və ümid edirik ki, bu hallar aradan qaldırılacaq. İcazə versəniz, bəzi fikirlərimi deyim qısaca olaraq.
Buyurun.
Vaxtımız da azdır.
Buyurun, buyurun.
Deməli, yəni vətəndaşların müraciətləri barəsində hara müraciət edə bilərlər? Onu mən hətta burada efirdə də telefon nömrəmizi elan eləmək istəyirəm. Yəni, hansı bizim deməli, struktur bölməmiz, şöbəmiz hansı ki, bu işlərlə məşğul olur? 499-7442 bu Antinsar Departamentinin İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Şöbəsidir və istər ictimai təşkilatlardan, istər ayrı-ayrı vətəndaşlardan bizə gələn müraciətlər, keçən il ki, bizim deməli, o müraciətlər əsasında apardığımız işlər və vətəndaşların hüquqlarının qorunması harasa 95% səviyyəsində idi. Bir 5% biz müxtəlif məsələ həll edə bilməmişdik. Bu ilin 3 ay ərzində həm Azad İstihbaratçılar Birliyindən daxil olan bütün deməli ərizələr sona qədər çatdırılıb, istihbaratçıların hüququ bir mənalı bərpa olunub. Bəzi hallarda pullar geri qaytarılıb, texnika geri qaytarılıb, başqası dəyişdirilib. Bunun kimi çox məsələlər həll olunubdur və hal-hazırda yenə də biz o işi davam edirik və bu 3 ayda nəticəmiz 100%-lidir. Həmin Azad İstihbaratçılarından bizə gələn sənədlərin hamısı icra olunub. Yəni bütün vətəndaşların da ki o hüququ qorunubdur və digər hallarda da İstər vətəndaş özün bizə müraciət eləsin, istər deyək ki, hər hansı bir ictimai təşkilata və ya biz özümüz mətbuatdan aldığımız məlumatlar əsasında hər hansı deyək ki, qanun pozuntusu görürüksə, onu müdaxilə edib axıra çatmağa çalışırıq. Ona görə biz hazırıq, biz hazırıq, bu ərizələri qəbul edirik, icra edirik, sona çatırıq. Sadəcə olaraq bəlkə deyək ki, biz informasiya az vermişik, vətəndaşlar bilmir bizim yerimiz və s. Amma ən azından telefon nömrəsini elan edirəm ki, rahat rahat müraciət eləsinlər və bütün məsələ biz axıra çatmağa çalışacağıq. Həm də sadəcə ticarət şəbəkəsindən alınan hər hansı bir mal əmtə ilə əlaqədarı yox. Eyni zamanda da kommunal xidmətlərdən narazılıqlara da biz baxırıq və hər hansı müraciətləri varsa, yəni qaz, su, işıq və s. bunun kimi məsələlər, onların hamısında da əgər vətəndaş haqlıdırsa, biz o məsələləri sona qədər çata bilirik. Bunları demək istəyirəm.
Çox sağ olun Rəhim bəy. Olar mı bir də deyəsiz o telefonu? Ola bilər kimsə yaza bilmədi.
499-74-42.
Çox sağ olun Rəhim bəy. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Buyurun Mənsin bəy sizdən başlayaq.
Demək istəyirəm ki, yəni bizim də agentlikdə bu sahədə məhsulların keyfiyyətinə nəzarəti artırmaq, gücləndirmək məqsədi ilə və istehsal hüquqların müdafiəsi məqsədi ilə qaynar xətt yaradılmışdı. Və bizim qaynar xəttdə 2 telefon nömrəmiz var. Xahiş edirəm dinləyicilərimizə çatdırın, nəzərinə çatdırın bunu. 449-99-59, 449-84-89. Və bildirmək istəyirəm ki, bizim bildiyiniz kimi bu AINES teleradiya şirkəti ilə birlikdə keyfiyyətsiz məhsul istehsal edilən müəssisələrə qarşı ciddi tədbirlərimiz davam edir və biz həmin müəssisələri aşkar eləyib, bizə çıxarıb, təşrif həm də xalqımıza göstərir ki, kimlər hansı nədir məhsullar istehsal edir. Və bu işlər davam etdirilir.
Çox sağ olun.
Və yəni, əhalimizin də köməyinə ehtiyacımız var ki, kimisə nədənsə şikayəti varsa buyurub zəng edib deyə bilər və biz bunların qarşısını almaqda çox ciddi tədbir görməkdə davam edəcəyik.
Çox sağ olun Mənsin bəy. Aydın bəy, yekun olaraq nələr deyərdiniz?
Mən konkret olaraq bir təklif eləmək istəyirəm ki, istehsalçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda əvvəllər 25-ci maddə vardı ki, bu istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirən dövlət icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalar adlanırdı. Və çox təəssüf ki, bu 25-ci maddə bütünlüklə bu gün həmin qanundan çıxarılıbdır. Bu isə həmin ki, Rəhim müəllimin rəhbərliyi etdiyi departamentində digər dövlət orqanlarının da bu və digər sanksiyaların tətbiq etməsi mexanizmini məhdudlaşdırıbdır. Ona görə də bugün Antinsar Departamentinə və yaxud da Sanatlaşma İdarəsində şikayət edən vətəndaşların hüquqlarını müdafiə edən həmin orqanlar ya məhkəmə müraciət edirlər, ya da digər inzibati mexanizmlərdən istifadə edərək o hüquqları qorumağa çalışırlar. Amma onların özlərinin bu sanksiyaları tətbiq etmək imkanı olsaydı, yəni 25-ci maddə yenidən bərpa olmasaydı, mən düşünürəm ki, bu istehlakçıların hüquqlarının qorunmasında çox böyük rol oynayardı.
Çox sağ olun Aydın bəy. Rəhim bəy, yekun olaraq nə deyərdiniz?
Aydın mənim çox düzgün məsələ qaldırır və mən məlumat verim ki, həmin məsələ barəsində biz artıq deməli müvafiq sənədlər hazırlayıb hökumətə müraciət etməyi planlaşdırırıq və mən ümid edirəm ki, o məsələn də nə vaxtsa həllinə nail olacağıq və mən sizə çox-çox təşəkkür edirəm Yoxan müəllim, belə bir veriliş təşkil etdiyinizə görə. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan dövlət orqanları, ictimai təşkilatlar, vətəndaşların köməyi ilə bu məsələlərin hamısını bir-bir aradan qaldıracağıq və ümid edirik Azərbaycanımızın ciddi inkişafına. Çox sağ olun,
Rəhim bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu saxta keyfiyyətsiz mallar idi. Söhbətimizdə iştirak edirdilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Antinsar Siyasəti Departamentinin rəhbəri Rəhim Hüseynov, QT-lər Forumunun İdarə Heyətinin sədri Aydın Kərimov, Standartlaşdırma Metrologiya və Patentlər üzrə Dövlət Agentliyinin Koordinasiya Sektorunda Baş Məsləhətçi Mənsin Babayev. Qonaqlarımızın hər üçünə təşəkkür eləyirəm ki, vaxt tapdınız, bu söhbətə qatıldınız. Çox sağ olun, Rəhim bəy.
Sağ Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Çok sağ olun. Çok sağ olun Aydın Bey.
Çok sağ olun.
Çok sağ olun Mənsin Bey.
Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
Və bütün dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.